بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فنفتن عزكم الله. Terakhir yang tadi kita bahas adalah bahwasanya termasuk kesempurnaan prinsip persatuan Ahlussunnah ialah prinsip mendengar, mentaati, mematuhi penguasa muslim dalam hal-hal selain dalam perkara maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah dalam risalah beliau Al-Usul Sittah. Maka termasuk prinsip persatuan Ahlussunnah Da'wah Salafiyah menyatukan semua lapisan masyarakat dengan prinsip ini. Mengajak semua masyarakat untuk menjadi warga negara yang patuh, warga negara yang taat, mendengarkan regulasi-regulasi penguasanya, aturan-aturan pemerintahnya, baik dalam perkara agama atau urusan duniawiyah atau urusan-urusan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Dalam perkara yang kita suka atau kita enggak suka, dalam semua hal, dalam semua kondisi, dalam semua keadaan, dengan dua persyaratan: selama penguasa itu muslim meskipun dia zalim, dan yang kedua selama bukan dalam perkara kemungkaran. Barakallahu'alaikum. Sehingga masyarakat khususnya kaum muslimin, satu bangsa, satu negara itu bisa bersatu padu, bersatu dipimpin penguasanya. Barakallahu'alaikum. Satu bangsa, satu negara, masyarakatnya patuh-patuh, taat-taat, masyarakatnya mudah diatur oleh penguasanya dengan dua ketentuan di atas. Ini merupakan persatuan yang luar biasa besar skalanya. Persatuan satu bangsa, satu negara. Di antara barakallahu fikum yang dimasukkan oleh para ulama dalam prinsip akidah mereka yang terkait dengan penguasa, yang juga punya misi besar persatuan, ialah al-ibadatu ma'al umara, melaksanakan berbagai macam bentuk ibadah-ibadah bersama dengan penguasa. Meskipun dia zalim, meskipun dia bukan penguasa yang saleh. Yang disebutkan dalam prinsip as-sunnah dalam bab ini ialah lima waktu. As-salawatul khams, salawat lima waktu bersama dengan penguasa. Al-Jum'ah, Jum'atan dengan penguasa. Al-Idain, dua hari raya, penetapan hari rayanya, sholatnya bersama dengan penguasa. Al-Jihad wal-Hajj, berjihad fisabilillah dengan penguasa, berhaji dengan penguasa. Mereka menyebutkan poin yang lain ialah Al-Istisqa, melakukan sholat meminta hujan dengan penguasa, menyerahkan zakat sedekah kepada para penguasa. Barakallahu'alaikum. Ini semuanya bukan lagi masuk dalam perkara fiqih, tetapi oleh para ulama una dimasukkan dalam perkara usulussunnah, prinsip-prinsip ahlussunnah, perkara-perkara manhajiyah. Ini semuanya adalah ciri khasnya Ahlussunnah. Ini semuanya adalah prinsip persatuan dakwah salafiyah, dakwah Ahlussunnah. Yang menyelisihinya dikatakan khawarij. Hati-hati. Sekali lagi, misi besarnya adalah menciptakan, mewujudkan persatuan satu bangsa, satu negara dengan seorang pemimpin yang muslim. Barakallahu fikum. Dalam perkara diniyah, perkara duniawiyah, dalam semua hal, dalam semua kondisi, selama bukan dalam perkara mungkar, perkara maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Ini luar biasa. Untuk menyaksikan satu bangsa, masyarakatnya nurut-nurut, patuh-patuh, taat-taat dengan regulasi pemerintah, selama bukan dalam perkara maksiat. Itu luar biasa. Negara akan menjadi nyaman, tenteram, damai, terkoordinir dengan bagus, tertib. Karena masyarakat patuh-patuh. Barakallahu fikum. Melihat pemandangan yang luar biasa, mereka sholat berjamaah dengan pemerintahnya, jumatan dengan pemerintahnya, atau yang diizinkan dengan pihak penguasa, dua hari raya bersama dengan penguasanya. Luar biasa. Itu merupakan syiar Islam yang sangat besar terkait dengan persatuan kaum muslimin dan menyatukan kaum muslimin dalam batin. Barakallahu fikum. Bukan semata-mata mengamalkan bimbingan sunnah, tapi lebih daripada itu menyatukan kalimat kaum muslimin. Lebih daripada itu syiar Islam dan sunnah. Lebih daripada itu mau menciptakan, mewujudkan sebuah bangsa, sebuah negara yang kuat, yang kokoh, yang tertib, yang aman, yang damai, sejahtera dengan prinsip ini. Barakallahu fikum. Maka du'atu sunnah, dai-dai, para ulama-ulama sunnah, ulama salaf, du'atu sunnah, du'atu salaf selalu perhatian dengan prinsip ini. Mengajak kaum muslimin untuk menerapkan prinsip ini, mengecam segala bentuk radikalisme terkait dengan pemerintah, mengecam segala bentuk terorisme terkait dengan pemerintah. Barakallahu fikum. Du'atu sunnah, para dai-dai dan para ulama-ulama salafi adalah orang-orang yang betul-betul mematuhi semua regulasi, aturan-aturan penguasanya yang muslim meskipun dia zalim, selama regulasi aturan-aturan tadi bukan dalam perkara yang mungkar. Prinsip sami'na wa ata'na diterapkan pada diri mereka dan diterapkan kepada masyarakat mereka. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Tidak ada seorang dai salafi pun yang berani membuat regulasi-regulasi tersendiri yang bertentangan dengan regulasi pemerintah. Itu menyalahi prinsip. Yang ada regulasi mereka menyesuaikan dengan regulasi pemerintah, kecuali dalam hal-hal yang mungkar, maka mereka menggunakan regulasi syariat. Ini dibahas panjang dalam pembahasan prinsip tadi. Ikhwanuddin azakumullah, termasuk kesempurnaan persatuan ialah prinsip al-ukhuwah al-islamiyah ala minhajin nubuwah. Di antara yang menyempurnakan persatuan ini ialah prinsip ukhuwah, at-ta'akhi fillah, merajut persaudaraan, merajut ukhuwah lillahi ta'ala karena Allah semata, fi sabilillah, ala ta'atillah, dengan manhaj nubuwah, dengan bimbingan sunnah, ukhuwah islamiyah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Ukhuwahnya di atas Islam, ukhuwahnya dengan keimanan, ukhuwahnya dengan bimbingan sunnah. Ini bahas panjang dalam pembahasan ukhuwah. Dan pasti, sekali lagi, pasti ada dua hal. Yang pertama, berupaya dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan upaya-upaya yang syar'i, yang mubah, melakukan, mengucapkan hal-hal yang bisa menguatkan ukhuwah. Namanya asbab takwiyatil ukhuwah. Asbab-asbab yang bisa mengokohkan ukhuwah. Dengan ucapan, dengan perbuatan. Mengucapkan salam. Adanya ta'awun al-birri wa taqwa. Adanya tazawur lillah wa fillah. Saling menziarahi karena Allah. Lillahi ta'ala. Adanya al-muwasa. Saling membantu. Solidaritas sangat tinggi. Suka dan duka bersama. Dan asbab yang lain yang disebutkan dalam syariat. Yang menguatkan ukhuwah. Dan yang kedua. Meninggalkan segala sesuatu. Baik ucapan atau perbuatan. Yang bisa mengoyak ukhuwah. Atau merusak ukhuwah. Harus dua ini. Akan terwujud ukhuwah yang sebenarnya. Dengan ukhuwah tadi akan menyatukan kaum muslimin. Bukan semata-mata persatuan, tapi persaudaraan yang sangat erat. Sesama kaum muslimin dengan keislamannya, dengan keimanannya, dengan bimbingan sunnah, dengan manhaj salaf. Bersatu, bahkan bersaudara. Persaudaraannya sangat kuat, sangat erat. Terajut dengan baik. Kokoh, tidak koyak. Dua poin tadi. Bukan namanya ukhuwah. Bukan namanya ukhuwah ketika hilang salah satunya. Ya. Atau mengerjakan hal yang kontradiksi. Di satu sisi mengajak berukhuwah, mengajak berta'awun, mengajak tazawur, mengajak al-muwasa, mengajak merajut persaudaraan dan segala macamnya. Di sisi yang lain mengerjakan tindakan-tindakan yang merusaknya, mencaci maki, mencela, menghibai, merendahkan, mencemooh, menjatuhkan kehormatan. Tidak akan terwujud yang namanya ukhuwah itu. Terkoyak dengan sendirinya. Harus dua, kerjakan yang menguatkan, hilangkan yang merusak. Itu prinsip ukhuwah yang begitu gamblang dan jelas. Ayatnya banyak, hadisnya banyak, keterangan ulama juga sangat banyak. Saya bawakan dengan simpel, dikarenakan bab ini tersendiri pembahasan dan sangat panjang insyaallah. Dikaji insyaallah di kota. Iya. Pembahasan di kota yang ini ya. Betul ya? Apa temanya di kota? Mewaspadai perusak dakwah tadul ukhuwah. Nanti di sana insyaallah taala. Barakallahu fiik. Intinya adalah termasuk upaya menyatukan kaum muslimin dan mewujudkan prinsip persatuan ialah at-ta'ahi. Ini lebih erat lagi. Ada persaudaraan ukhuwah. Dan ingat dengan prinsip ukhuwah di atas Islam, ukhuwah di atas keimanan, ukhuwah di atas sunnah dan mursalah. Dengan dua prinsip tadi, lakukan, ucapkan hal-hal yang menguatkan ukhuwah. Yang disebutkan dalam syariat, tinggalkan segala sesuatu yang mengoyak, merusak ukhuwah. Dan harus ada dua-duanya. Tidak mungkin ada dua hal kontradiksi yang dengan itu ukhuwah terajut. Tidak mungkin. Barakallahu fikum. Dua-duanya harus diwujudkan ikhwan fillah azzaikum. Sehingga panjang pembahasannya. Ini baru terkait dengan pembahasan masalah persatuan. Ayatnya ada poin kedua, wala tafarraqu. Dan jangan berpecah belah. Pembahasan masalah perpecahan, bentuk perpecahan, ikhtilaf perselisihan, mana yang dilarang, bentuk-bentuk perpecahan yang dilarang, ikhtilaf yang dilarang, ada lagi yang diperbolehkan, yang diizinkan, panjang pembahasannya. Intinya adalah wujudkan persatuan dengan prinsip tadi, waspadai perpecahan. Harus dua-duanya. Tidak akan mungkin terwujud persatuan ketika secara suara, secara ajakan mengajak bersatu, tapi secara perbuatan memecah belah, mengerjakan hal-hal yang memecah belah. Enggak mungkin bersatu. Enggak mungkin. Ayatnya dua, perintah sama larangan. Perintah kerjakan, larangan kamu tinggalkan. Enggak mungkin terwujud persatuan dengan mengerjakan dua-duanya. Perintah kamu kerjakan, larangan kamu langgar. Tidak mungkin bisa. Ini harus diperhatikan baik-baik. Barakallahu fiik. Ikhwan fillah azakumullah. Ketika para ulama sunnah du'atus sunnah menyuarakan persatuan dan menyatukan kaum muslimin dengan konsep-konsep tadi, Awal mula akan terjadi yang namanya kehebohan, akan terjadi yang namanya klasifikasi, pemisahan, itu pasti. Dikarenakan ada pro, ada kontra, ada al-haq, ada al-batil. Tidak mungkin semuanya menerima, tidak mungkin semuanya menolak. Nabi kita Muhammad SAW, seorang Nabi, seorang Rasul, pasti benar, mendakwakan pasti kebenaran. Begitu ya? Dikarenakan Nabi, Rasul dengan wahyu ilahi. Disebutkan dalam sebuah hadis ketika menerangkan tentang masalah itu kepanjang terkait dengan undangan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Disebutkan di bagian akhir, wa Muhammadun farraqa bainan nas. Hadis cukup panjang terkait dengan masalah itu. Wa Muhammadun farraqa bainan nas. Dan Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam farraqa bainan nas, memecah belah umat manusia. Itu di awal dakwah akan ada pemilahan. Ketika dakwah disampaikan, Islam disampaikan, tauhid disampaikan, iman disampaikan, akan terbelah. Hada muslim, hada kafir. Hada muwahid, hada musyrik. Itu pasti. Tidak mungkin semuanya muslimin muwahidin. Tidak mungkin semuanya kufar kafirin. Tidak mungkin. Itu menyalahi sunnatullah pada kehidupan dunia ini. Maka akan terpisah. Hada muslim, hada kafir. Hada muwahid, hada musyrik. Ketika disampaikan bimbingan sunnah, persatuan dengan bimbingan sunnah, uhwah dengan bimbingan sunnah, prinsip asma wa ta'ah, akan terpilah di situ. Hada sunni, hada hizbi, hada salafi, hada khawarij. Itu pasti. Akan ada pemilahan, pembelahan di situ. Nampak yang hak, nampak yang batil. Tidak mungkin bersatu hak dengan yang batil, dan tidak mungkin menyatukan hak dengan yang batil. Dipahami insyaAllah ya. Setelah pemisahan tadi, al-haq pesunnah akan semakin kelihatan. Dan ini poin penting yang mau saya tegaskan pada aku. Dan bimbingan Islam, bimbingan tauhid, bimbingan sunnah dengan pemahaman salaf yang muncul tadi, di tengah-tengah mereka akan muncul yang namanya atharun salihah, thamaratun thayyibah. Akan muncul efek-efek yang positif di tengah-tengah kaum muslimin, muwahidin, mukminin al-sunnah. Barokah keislaman, barokah keimanan, barokah ketauhidan, barokah sunnah. Difahami insyaAllah ya? Yang tadinya tafrid, pemilahan, ini muslim, ini kafir, ini muwahid, ini musyrik, ini sunni, ini hizbi, ini lurus, ini menyimpang. Lambat laun akan muncul kebaikannya. Nampak, semakin nampak kebaikan, semakin nampak thamaratun thayyibah. Kawan dan lawan akan mengakui kebenaran dakwah ini. Akan muncul persatuan di situ. Tentu persatuan di antara kaum muslimin dengan keislamannya, persatuan ahlu sunnah dengan bimbingan sunnahnya, persatuan salafiyin dengan mahal salaf hak. Barakallahu. Nah, efek baiknya ini akan dirasakan semua masyarakat, kawan dan lawan. Secara akhlakiah orang-orangnya semakin bagus akhlaknya, semakin bagus adabnya, tutur katanya, perilakunya. Dikarenakan Islam dan Sunnah mengajarkan akhlakul karimah. Akan hilang akhlak yang tercela tadi. Yang sebelumnya centang perenang dengan berbagai macam agama, bersatu dengan Islam. Yang sebelumnya centang perenang dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan bid'ah, menyatu dengan bimbingan Sunnah. Yang muncul prinsip ittiba'. Al-wadin barok yang benar, mencintai orang dengan bimbingan sunnah, membenci dengan bimbingan sunnah. Akan muncul yang namanya samaratun thayyibah, buah yang bagus, efek yang baik dari dakwah sunnah. Lambat laun orang semakin memahami keindahannya, maka didakwai kepada isyarat dan sunnah. Mereka nanti pada akhirnya akan bisa menerima Islam, menerima sunnah, imma tau'an au karha. Imam merasa, nah, merasa mantap dengan kebaikannya atau dengan terpaksa, dikarenakan kekuasaan yang ada. Itu yang nampak pada dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik. Efek positif sebuah dakwah Islam dan sunnah dengan konsep. Awal belum mendakwakan Islam, mendakwakan tauhid, apa yang terjadi? Kehebohan. Di tengah-tengah kaum musyrikin heboh, dibilang agama baru dan segala macam. Wah, heboh mereka. Dengan dakwah Islam dan sunnah terbelah umat manusia. Ya benar. Sebelumnya enggak ada Islam, musyrikin, penyembah berhala, ahlul kitab. Datang Islam, datang yang namanya tauhid, dakwah Islam, dakwah tauhid yang diajarkan beliau sallallahu alaihi wasallam, terpecah belah yang namanya manusia. Hada muslim mukmin, wa hada musyrik kafir, wa hada ahli kitab kafir. Ya benar. Heboh, pecah belah, kacau. Di tengah-tengah masyarakat. Apa dengan baik? Lambat laun ketika Islam disampaikan, tauhid disampaikan, bimbingan sunnah disampaikan, apa yang muncul? Efek positif. Catatkan baik-baik. Efek positif. Muslimin, mukminin yang beriman kepada Allah Jalla wa Jalla, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin lama semakin kuat imannya, semakin kokoh akidahnya, semakin bagus tauhidnya, semakin semangat ibadahnya, semakin bagus akhlak dan adabnya. Kaum kufar, kaum musyrikin Quraisy, mereka tidak suka dengan mereka bukan karena akhlakiyahnya, tapi karena perbedaan agamanya. Mereka disiksa, dianiaya kaum muslimin yang awal-awal, bukan dikarenakan mereka penjahat, mereka pencuri, mereka preman, cabangnya kotor, enggak. Tapi dikarenakan tauhidnya, dikarenakan punya iman, punya tauhid yang benar, diminta untuk kembali kepada agama nenek moyang. Ini bukan dikarenakan keburukan dan nabi. Lambat laun nampak efeknya. Orang tahu keindahannya, orang tahu kebaikannya. Itu musyrikin ya. Ngerti, ini bagus. Yang disampaikan kalamullah, bukan kalamunnas, bukan sihir, bukan safra manusia. Tahu mereka. Mereka meyakini haknya agama ini. Itu yang namanya semakin disampaikan, semakin diajarkan, semakin menyatukan, semakin menyejukkan, semakin nampak athar thayyibah daripadanya. Efek positif. Pindah kepada bahasa Madinah. Disampaikan ahkamuddin, ahkamu syariah. Diajarkan bukan semata lagi iman, akidah, tauhid. Diajarkan hukum-hukum syariat, perkara ibadah, perkara muamalah, perkara akhlak, perkara adab. Apakah menjadi jelek akhlaknya para sahabat? Lah, semakin bagus. Akhlakiyah semakin bagus. Adab semakin bagus. Muamalah semakin bagus. Ubudiyah semakin bagus. Akidahnya mantap. Imannya, tauhidnya bagus. Semakin indah. Itu namanya athar thayyibah. Yang di sekitarnya semakin mengerti kebaikannya. Diakui kawan dan lawan. Ini yang membuat kemudian semakin lama banyak menerima Islam, masuk Islam, tau'an au karha. Ujungnya semuanya muslimin, semuanya muwahidin, semuanya di atas sunnah di Jaziratul Arab. Itu yang namanya dakwah sunnah, dakwah salafiyah. Awalnya heboh, ujungnya bagus. Akhirnya thayyibah. Orang-orangnya tidak semakin jelek, semakin bagus dalam semua hal. Difahami syarifannya? Agam mahimjid dan camkan baik-baik. Yang namanya dakwah yang menyimpang, bukan dakwah sunnah, bukan dakwah salafiyah, pun sama. Ketika disampaikan di tengah-tengah masyarakat, pro kontra. Awalnya sama, akan memunculkan yang namanya pemisahan. Farraqa bainan nas. Kehebohan terjadi. Tapi yang membedakan ialah atharuha. Efeknya. Buahnya. Ketika dia dakwah yang benar, dakwah sunnah, dengan pemahaman salaf, akan memunculkan athar tayyibah pada pribadi mereka dan masyarakat. Tapi ketika dakwahnya salah, ada penyimpangan-penyimpangan padanya, awalnya bikin heboh, dan ketika diteruskan akan muncul kehebohan yang lebih mengerikan lagi. Muncul athar sayyi'ah. Akhlaknya, adabnya enggak semakin bagus. Ini dakwah semakin disiarkan, semakin digembar-gemborkan, orangnya semakin buruk akhlaknya, semakin jelek adab-adabnya. Tutur katanya kotor, tutur katanya mengandung prinsip-prinsip yang menyimpang. Naudzubillah. Yang muncul akhlak yang buruk, adab yang buruk, premanisme dan semisalnya. Akan muncul yang namanya akidah-akidah yang menyimpang, prinsip yang menyimpang. Asobia, fanatisme, taklid buta, alwala dan goreng sempit kepada seseorang atau komunitas, semakin lama semakin nampak jelek asarnya, efeknya, samarahnya, khabitha. Semakin lama masyarakat semakin membenci mereka, tahu bagaimana kejelekan mereka, semakin menjauh dari mereka, dakwah yang menyimpang tadi. Ada yang pro, itu pasti pro kontra, tetapi secara adillah ilmiah, secara fitrah yang sehat, secara akal yang sehat, menolak dikarenakan asarnya sayyi'ah. Jamkan baik-baik. Barakallahu'alaikum. Maka dakwah salafiyah menyatukan, punya prinsip persatuan dengan konsep-konsep jihad. Barakallahu fikum. Maka sekarang tanggung jawab kita, mas'uliyah masing-masing kita secara khusus sebagai muslim, sebagai sunni, sebagai salafi, harus bisa mewujudkan prinsip persatuan ini dengan konsep-konsep yang mulia. Menyatukan semua kaum muslimin dengan prinsip yang mulia tadi dan konsep yang mulia tadi. Dan yang kedua, masing-masing kita harus menjadi lebih baik dengan prinsip-prinsip ini. Kita menjadi semakin soleh, semakin bertakwa, semakin terbimbing, semakin ilmiah dalam beriman, berakidah, bertauhid, bermanhaj, semakin bagus akhlakiyahnya, semakin bagus adabiyahnya, semakin bagus ukhuwahnya dengan prinsip sunnah, bagus dalam menerapkan prinsip asma wa ta'ah kepada penguasanya. Akhirnya tayyibah. Maka terus ada evaluasi, introspeksi terkait dengan diri masing-masing. Ketika kita menyuarakan dakwah sunnah, lihat efeknya di kita dan sekitarnya. Ketika efeknya jelek pada kita, hati-hati. Padanya ada yang tidak beres, ada yang error, ada yang menyimpang. Allahul musta'an, perbaiki. Ketika efeknya bagus, semakin lama semakin bagus, maka falhamdulillah. Dia bertahmid kepada Allah ala taufiqihi wa taysirihi. Barakallahu fikum. Wallahu a'lamu bissawab. Kalau mau diperpanjang lagi bisa. Adanya hal-hal yang perlu diterapkan untuk menjaga keutuhan prinsip tadi. Menjaga prinsip persatuan, larang berpecah belah, menjaga prinsip ukhuwah, jangan merusak ukhuwah, menjaga prinsip semua ta'ah, jangan sampai punya pemahaman khawarij. Itu ada poin-poin yang menjadi tamengnya, yang menjaga prinsip ini. Namanya prinsip amar ma'ruf nahi munkar, prinsip al-jarh wa ta'dil, atau prinsip ardhwan al-mukhalif. ada semangat memerintahkan yang ma'ruf mencegah yang mungkar, ada semangat menerangkan kepada umat orang-orang yang baik dan menerangkan kepada umat orang-orang yang jelek diwaspadai. Ada prinsip untuk nahi mungkar, mencegah semua kemungkaran, membantah semua orang-orang yang menyimpang, yang menyelisihi dengan kaedah-kaedah yang benar. Tujuannya bukan pelampiasan amarah atau dendam, tapi dalam rangka untuk membersihkan prinsip-prinsip tadi. Ini namanya an-nasihah lillahi tabaraka wa ta'ala. Itu pembahasan panjang lagi terkait dengan bab tadi masing-masingnya barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab, semoga bisa dipahami dengan baik. Khulasanya yang saya akan di akhir, jadilah seorang muslim, seorang sunni, seorang salafi yang menyatukan, jangan memecah belah. Yang punya prinsip persatuan, bukan perpecahan, bukan perselisihan, dengan konsep-konsep tadi. Jaga ukhuwah dan jangan rusak ukhuwah. Terapkan prinsip asal muwatta'ah dan jangan sampai punya pemahaman radikal terorisme khawarij. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Ini terkait dengan tema yang diangkat. Monggo. Ada yang mau sampaikan? Tafadhal. Barakallahu fikum.